Cienījamie kolēģi, dzīņemiet vietas, turpinām 15. decembra saimas sēdi. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto 15. decembra saimas darba kārtību, ir prezidijas saņēmis vēl lūgums pēc iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Deputāti Zaķis, Murniece, Dombrovskis, Latkovskis, Smiltēns ir lūguši izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņu līdzekļu likumā, kā nodošanu komisijām. Es saprotu, ka deputāts Boris Cilevičs ir pieteicies runāt pret lūdzu.
Cienējamie kolēģi, šajā priekšlikumā runa ir par ļoti nopietnu jautājumu, kas jau vairākus mēnešus tiek plaši diskutēts. Viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Tas tika diskutēts gan cilvēktiesība komisija, ir saņemts arī elektronisko plašsaziņas līdzekļu atzinums, negatīvs starp citu. Tā kā manā skatījumā tā ir slikta prakse. Budžeta ēna pēdējā brīdī iekļaut tik nopietnu jautājumu jau tā pārslogotas sēdes darba kārtībā. Es domāju, ka šis jautājums patiešām ļoti nopietni būtu jāapspriež. Bet šāda steiga un sabiedrības uzmanības novēršana manā skatījumā neatbilst labai likumdošanas praksei. Tāpēc es aicinu jūs iekļaut šo likumprojektu kārtējā sēdes darba kārtībā un bez steigas tomēr nopietni izdiskutēt šo visai būtisko jautājumu. Paldies!
Paldies! Par pieteikusies runāt. Viens var runāt par pārpieteicies runāt, deputāts Zintars Zaķis, lūdzu.
Es atvainojos, Murnieces kundzei būs noteikti kā komisijas vadītāja ļoti daudz iespēju par šo izteikties. Bet šī iniciatīva sāk skatīt šo jautājumu, kas pēc savas būtības skaitās tās augstumā must carry principā koriģēšana vai atcelšana no elektronisko plašsaziņas līdzekļu. Līkuma ir jau sēna ideja. Nu, cik sēna, bet jau vairāk kā mēnesi viņa grozās saimas. Diskusijās dažādās komisijās arī Nacionālā drošības komisija pievērsus uzmanību šiem jautājumam, bet arī citas komisijas, arī tautsaimniecības komisija pievērsus. Un godīgi sakot, tālāk par sarunām mēs neesam tikuši, tāpēc es uzskatu, ka ir pilnīgi pareizi šoreiz šo likuma projektu vērt vaļā, nodot šo priekšlikumu, kas nopietni koriģē must carry principu, nodot atbildīgajai komisijai, kā otro komisiju noteikti tautsaimniecības komisiju, un uzsākt to diskusiju pēc būtības, jo kamēr likuma projekts nav atvērts, tā diskusija vairāk tāda runāšana pa tukšo. Ko līdz likums ir vaļā, tā mēs uzreiz varam runāt par konkrētiem priekšlikumiem, konkrētiem termiņiem un konkrētām lietām. Tāpēc kolēģi aicinu atbalstīt šī likuma nodošanu cilvēktiesību komisijai. Šobrīd tā būs iekļaušana, pēc tam arī aicinu nodot komisijai un beidzot ķerties pie darba pēc būtības, nevis tikai tādā sarunu līmenī.
Paldies, tātad viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Zaķi, Murniece, Dombrovskis, Latkovskis, Smiltēnā priekšlikumu izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā papildus likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 26 atturas nav, tātad darba kārtība grozīta un likumprojekts iekļauts pie prezidijas ziņojumiem. Tāpat saimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Zaķa, Smiltēna, Čigānas, Kalniņa, Ašrādi un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Ingūnas Rībenes atsaukšanu no Izglītības, Kultūras un Zinātnes komisijas vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tāpat saimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Zaķa, Smiltēna, Čigānas, Kalniņa, Ašrādiņa un citu iesniegumu ar lūgumu mainīt 15. decembra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Ingūnas Rībenes ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt atkal jums jau kārtējo reizi grozīto darba kārtība. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma biedrību nodibinājuma likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisija vārdā deputāta Loleta Čigāne.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā trešajā lasījumā. Atbildīgā valsts pārvaldes un pašvaldības komisija saņēma vienu juridiskā biroja priekšlikumu un to atbalstīja un redakcionāli precizēja.
Un deputāti? Un komisija atbalstīja un arī deputāti atbalsta šo priekšlikumu.
Lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumu trešajā kalīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums ir un sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina deputāta Zaķa Mūrnieces Dambrovskas Miltēna iesniegto likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Boris Cilēvičs. Lūdzu.
Cienējamie kolēģi, es piekrītu Zaķa kungam, ka mēs šeit runājam par ļoti nopietnu problēmu un skaidru un vieglu risinājumu šeit nav. Bet tomēr es baidos, ka šis piedāvātais risinājums daudz vairāk problēmu varētu radīt, ja tas tiek iesniegt šāda veida, nekā atrisināt. Es ļoti īsi atgādināšu deputātiem, par ko ir runa, kas ir tas must-carry princips, par ko ieminēja Zaķa kungs. Šobrīd saskaņā ar pastāvošo likumdošanu visiem faktiski kabeļu televīzu operatoriem ir pienākums bez maksas izplatīt gan sabiedriskas televīzijas programmas, gan arī visu raidorganizāciju programmas, kam ir nacionālas raidorganizācijas status. Tātad visi kabelnieki bez maksas izplata LNT un TV3 bez LTV un LTV7 programmam un iekļauj šajās programmas bez maksas pakets. Otrais izplatīšanas veids ir tā saucama zemes apraide, kur arī nacionālās televīzijas ir ietvērtas tā saucama bezmaksas paka, ko izplata Lattelekoms. Problēmas sākne ir tāja fakta, ka tarifi, ko nosaka vienīgais operators, kam ir ekskluzīvas monopoltiesības izplatīt programma zemes apraide, tātad no ētēra, noteicis absolūti nesamērīgus tarifus. LNT, TV3 un arī Latvijas televīzija par katru programmu jāmaksā 650 tūkstošu latu, kas ir divarpus vairāk dārgāk nekā Igaunija un Lietuva. Gan valsts kontrole, gan arī citas institūcijas asi kritizēja gan konkursa rezultāts, kuru iznākuma Lattelekom šādas monopoltiesības ieguva nekas nemainas. Vēl līdz 13. Gadam Lattelekomam šādas tiesības ir. Problēma sāsinājas līdz ar ekonomiska krīze. Un tagad gan LNT, gan TV3 pilnīgi pamatoti apgalvo, ka viņi vairs nevar maksāt tik lielus tarifus. Tā kā, bet kas tiek piedāvāts? Tā vieta, lai tomēr mēģinātu kaut kā vienoties ar šo faktiski monopolistu, kas izplata programmas, tiek piedāvāts iekasēt šo atlikušo naudu no kabeļtelevīzijām. Tātad faktiski uz vienas platformas rēķina apmierināt citas platformas apetītes. Tātad sesta daļa šai 19. Panta paliek spēka. Tātad iekļaušana programma, nacionāla programma izplatīšana paliek obligāta, bet par to būs jāmaksā. Cik daudz maksāt? Nu, vispārējais princips ir pusam vienoties, bet ja puses nevaras vienoties, tā mēs šeit iekļaujam diezgan bīstamu precedentu, jo īsti šī regulācija nav pietiekoša. Nākamais, faktiski es skatos, ka konsultācijas notika tikai ar TV3 un LNT. Nu, pilnīgi skaidrs, jo šāds risinājums atbilst tikai šo divu tirgus dalībnieku interesi. Kā būs ar pārējiem tirgus dalībniekiem, kā būs ar kabeļoperatoriem? Es domāju, ka Lattelekoms neiebildes, ja Lattelekom ir svarīgi, lai viņš saņemtu tas nesamērīgus maksājumus par izplatīšanu. Un šajā risinājuma faktiski gan LNT, gan TV3 paliks tā saucamē bezmaksas paka, bet tiek piedāvāts sekšādos izdevumus, tiek piedāvāts kabeļoperatoriem. Kāds būs rezultāts? Neizmirsīsim, ka šobrīd ar zemes apraides palīdzību šis nacionāla televīzija programmas saņem tikai aptuveni katrs piektais Latvijas televīzijas skatītājs. Absolūta lielākā daļa skatās kabeļtelevīzijas, un arī ar kabeļtelevīziju palīdzību skatās gan sabiedrisko televīziju, gan arī nacionālas televīzijas, LNT un TV3. Kas notiks, ja vairs šis programmas nebūs pieejamas pa brīvu šim kabeļoperatoriem, bet kabeļoperatoriem būs jāmaksa. Protams, paaugstināsies cenas. Es domāju, ka jebkurš nopietnas kabeļoperators vienkārši piedāvās atsevišķas pakas. Šobrīd nacionālas televīzijas ir iekļautas absolūti visas pakas. Neatkarīgi no tā, par ko skatītājs maksa, nacionālas programmas šis skatītājs saņem. Ja par tām būs jāmaksa, es domāju, ka ievērojama daļa skatītāju vienkārši izvēlēsies lētākas pakas bez nacionālām televīzijām. Līdz ar to sanāks tā, ka skatītāju skaits, kam ir pieejamas nacionālās televīzijas, samazināsies. Tātad mēs sasniegsim pilnīgi pretējo mērķi ar šiem grozījumiem. Tā kā tas nemaz nav tik vienkārši. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Es domāju, ka ir vajadzīgas atklātas konsultācijas. Pilnīgi skaidrs, ka koalīcijas partijas ļoti grib draudzēties nacionālām televīzijām. Jā, es lūdzu vēl 20 sekundes, ja drīkstu.
Lūdzu.
Jā. Pilnīgi skaidrs, ka koalīcijas partijas grib draudzēties ar nacionālām televīzijām, bet būsim godīgi, šeit mēs sastāpāmies ar absolūti atklātu lobismu. Un es teiktu, ka šis lobisms nav tāds lobisms, ko valdība pārēc savā likumprojekta. Tomēr jāiekļauj diskusijas visas ieinteresētās puses, visi tirgus dalībnieki, jo savādāk mēs varam sagaidīt ļoti nopietnu televīzijas tirgus izkropļošanu un faktiski nacionālās televīzijas būs mazāk pieejamas Latvijas iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies par pieteikusies runāt deputāti Ināra Mūrniec.
Godātie kolēģi, man jāteic, Cilēviča kunga uzstāšanās bija ļoti interesanta un radās iespējas, ka viņš grib slīcināt kaķi, bet slīcināt tādu kaķi, ko viņš ne tikai nav noķēris, bet kaķi, kurš pat vēl nav piedzimis. Un tas tiešām ir ļoti dīvaina nostādne, kādu mēs dzirdējām no Cilēviča kunga. Tātad šie piedāvātie grozījumi ļautu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai uzsākt diskusiju pēc būtības par tā sauktā mast karī principa atcelšanu. Tā kā jau to raksturoja iepriekšējie runātāji, tas patiešām nozīmē to, ka bezmaksas nacionālajā apraidē iekļautie televīzijas kanāli tātad nemaksā. Kabeļtelevīzijām, te kabeļoperatoriem par to retranslēšanu un savukārt kabeļnieki nemaksā par šo telekanālu apraidi. Diemžēl šie noteikumi attiecas tikai uz tiem televīzijas kanāliem, kas ir nacionālajā apraidē, uz pārējiem televīzijas kanāliem, tajā skaitā uz Pirmā Baltijas kanālu, uz REN, uz citiem retranslētajiem Krievijas kanāliem attiecas pilnībā citi noteikumi. Un šie televīzijas kanāli, ko es tagad minu otrajā kārtā, piemēram, Pirmā Baltijas kanāli, tie var saņemt samaksu no kabeļoperatoriem par saturu, ko tie retranslē. Līdz ar to LNT, TV3 un arī LTV atrodas situācijā, kurā tiem ir daudz grūtāk strādāt, ekonomiski neizdevīgā situācijā. Mums ir jāmeklē veidi, kā šo situāciju risināt, jo šī situācija šobrīd ir radījusi ļoti nopietnu apdraudējumu Latvijas informatīvajai telpai. Latvija soli pa solim zaudē informatīvajā sacensībā, brīžiem pat karā ar prokremlisko ideoloģiju. Un šī prokremliskā ideoloģija spiežas soli pa solim, pilienu pa pilienam, caur šiem retranslētajiem ārvalstu televīzijas kanāliem. Izskanēja arī ļoti dīvains apgalvojums par to koalīcijas partiju vēlmi draudzēties ar Latvijas televīziju. un ar Latvijas televīzijas kanāliem. Man ir jautājums Cilēviča kungam, vai tad mums būtu jānaidojas, vai kaut kā nu, jādara viss, lai šiem telekanāliem apgrūtinātu dzīvi, lai tiem apgrūtinātu darbību, viņi jau tāpat atrodas ļoti grūtā situācijā. Nu, ir saprotami, ka dažām partijām varbūt šī nostādne ir liekas tīri pievilcīga. Liekas tīri pievilcīga. Tātad, nesarunājieties ar zāli. Labi. Tātad, es tomēr aicinātu atbalstīt šos likuma grozījumus, nododot cilvēktiesību komisijai, lai mēs varētu sākt diskusiju pēc būtības un jau atrast pieņemamus risinājumus, kā situāciju uzlabot un sakārtot. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Zaķa, Mūrniece, Dambrovas, Klatkovskas, Miltāne iesniegto likuma projektu grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 29 atturas nav, likuma projekts komisijām nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad ir iesniegts publisko izdevumu revīzijas komisija, ir iesniegusi lēmumu projektu par ekonomisku efektīvu un liederīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis pastāvīgais priekšlikums tiek iekļauts šīs dienas sēdes darba kārtībā? Jums ir iebildumi? Jo, ja viņš tiek iekļauts, tad mēs pēc būtības viņu debatējam beigās. Ja nav iebildumi, tad vienkārši viņš ir iekļauts un debats par viņu būs beigās. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu, tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Silonas Jušievskas iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņai neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. decembrī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana amatu, uzticības, neuzticības izteikšana. Tātad lēmuma projekts par Leldis Dimantas atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijas Agiešins.
Saeimas juridiskas komisijas 2011. gada 6. decembra sēde tika skatīts lēmuma projekts par Leldis Dimantas atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Komisijas locekļi aizklāti balsojot vienbalsīgi atbalstījuši lēmumu projektu par Leldis Dimantas atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot par minēto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Leldis Dimantas atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, lēmums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Aivara Ērgļa atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijas Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas 2011. gada 6. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aivara Ērgļa atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Komisijas locekļi aizklāti balsot vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot par lēmuma projektu par Aivara Ērgļa atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Aivara Ērgļa atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Anitas Moņikas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijas Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas 2011. gada 6. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Anitas Moņikas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. komisijas locekļi aizklāti balsot vienbalsīgi atbalstījuši lēmumu projektu par Anitas Smoļnikas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Anitas Smoļnikas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Dacis Kantsonas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesis. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskas komisijas 2011. Gada 6. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Dacis Kantsonas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesis. Komisijas locekļi aizklāti balsot vienbalsīgi atbalstījuši lēmumu projektu par Dacis Kantsonas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dacis Kantsonas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Rudītes Miglas atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskas komisijas 2011. Gada 6. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rudītes Miglas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi aizklāti balsojot vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par lēmumu projektu par Rudītes Miglas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rudītes Miglas atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. Saimas deputāta Jāņa Urbanoviča ievēlēšanu cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā. Uzsākam debates par deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, visi vienlīdzīgi, bet daži vienlīdzīgāki. Tā var raksturot bezprecedenta gadījumu saistībā ar saskaņas centrā deputātu dalību cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijā. Saskaņas centrs, kā lielākā Saeimas frakcijā, ir deleģējusi katrā no parlamenta likumdošanas komisijām 3 un 4 deputātus. Izņēmums ir cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijā, kura darbojas tikai 2 deputāti no saskaņas centra. Es vēlos atgādināt, tīri juridiski, no tiesiskā viedokļa, ka tas ir pretrunā ar mūsu pašu Saeimas lēmumu par pastāvīgu komisiju izveidošanas noteikumiem, kuru 11. Saeimas deputāti pieņemā 20. Oktobra sēde, vienojoties par deputātu skaitu attiecīgajās komisijas. Tas ir mūsu pašu lēmums. Runājot par minēto komisiju, varu pateikt, ka šī komisija saskaņas centram ir ļoti nozīmīga, jo tajā tiek skatīti cilvēktiesību jautājumi, kuri īpaši svarīgi mūsu vēlētājiem un tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri mums uzticas. Lai saskaņā ar Saeimas noteiktu kārtību, minētajā komisijā tiktu pārstāvēts nepieciešams frakcijas deputātu skaits, saskaņas centra frakcijā deleģēja darbam komisijā deputātu Ivānu Ribakovu. Pēc būtības tas bija formāls jautājums. Deputāts pāriet no vienas komisijas uz citu, un tam nepieciešams tikai formāls Saeimas balsojums. Tomēr notiek iepriekšēju Saeimu darbībā neiespējams gadījums. Koalīcijas deputāti balsu pret šādu lēmumu. Līdz ar to saskaņas centrs izvirzīja citu kandidātu, frakcijas priekšsēdētāju Jānu Urbanoviču, un varas partijas atkal nobalsoja pret viņa iekļaušanu minētas komisijas sastāvā. Skaidrojums ir ļoti vienkāršs. Varas partijām traucē vēl viena opozīcijas deputāta balss, apspriežot Nacionālas elektronisku plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu kandidātus. Visi ļoti labi saprot, ka viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem ietekmēt iespējamos vēlētājus ir televīzija un radio, un tāpēc minētajā padomē nepieciešami tikai savējie. Tieši šo notikumu griezumā var runāt par tiesiskumu un par demokrātiju. Var uzdot kārtējos jautājumus par to, vai Saeimā jautājumi tiek apspriesti iespējami atklāti, vispusīgi, un vai valdošu partiju deputātu darbi saskan ar vārdiem. Saskaņas centrs izsaka savu sašutumu un protestu tādai parlamenta vairākuma politikai, un nobeigumā rodas jautājums. Ja cilvēktiesības un demokrātijas principi netiek ievēroti pašā likumdošanas sirdī parlamenta, tad par kādas tiesiskas valsts veidošanu mēs varam runāt vispār.
Paldies. Vārds deputāte Ināra Munice.
Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija ir viena no svarīgākajām. Tā ir likumdošanas komisija, tās pāraudzībā ir cilvēktiesības, sabiedriskās lietas un integrācijas jautājumi. Taču pēdējā laikā tieši integrācijas jautājumi mūsu sabiedrībā ir īpaši asi, jo lielā mērā visiem zināmu provokāciju dēļ notiek pēc būtības pretvalstiski pasākumi, lai Latvijā ieviestu divvalodību. Un ir politiķi, kas tam izsaka atbalstu. Šajā sakarā es aicinu visus ļoti nopietni apdomāt, kādus pārstāvjus jūs virzat uz Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Vai šo cilvēku izteikumi sekmē, vai tieši pretēji šķeļ sabiedrību? Un tā tad šobrīd ir jautājums par Urbanoviča kungu ievēlēšanu komisijā. Es aicinātu šo jautājumu izslēgt no Saeimas darba kārtības. Un jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka tieši Urbanoviča kungs ir bijis tas, kurš pēdējā laikā īpaši izcēlies, sējot sabiedrībā nemieru, neusticēšanos, latviešu un daļas citautiešu starpā, kā arī devis savu ieguldījumu, lai noliektu 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas kontinuitāti. Tātad Latvijas valsts pamatu pamatus. Mums vēl labā atmiņā ir Urbanoviča kunga piesauktie ielu nemieri, citēju, te būs Biškeka, ja netiks ņemtas vērā saskaņas centra intereses valdības sastādīšanā pērni. Tātad šādu šauru vienas partijas interešu dēļ tiek draudēts ar Biškeku ar asiņainiem nemieriem. Turklāt tas notika pēc 2009. gada 13. janvāra notikumiem Rīgā. Tā kā iespēju paklusēt, Urbanoviča kungs lieliski būtu varējis izmantot arī jautājumā par latviešu kā valsts valodas, kā vienīgās valsts valodas statusu Latvijā. Valoda ir pamats, kas vieno mūsu sabiedrību, tā ir arī Latvijas valsts idejas un kultūras zīme. Tas nosaka to, ka Latvija ir nacionāla valsts, nevis, teiksim, federatīva vai imigrācijas valsts. Cienīsim šo Latvijas valsts izveidotāju mums atstāto mantojumu. Taču noteiktiem cilvēkiem un Urbanoviča kungam nav miera. Viņš publiski ir slavējis Osipovu un Lindermanu, saucot šos provokatorus par mūsu pašcieņas bruņiniekiem, tas bija citāts. Apgalvojis, ka parakstu vākšana par krievu kā valsts valodu viņus attaisno, lai arī kādas muļķības viņi līdz šim darījuši un darīs, tad ir jautājums Urbanoviča kungam, kādas tad provokācijas, ņemot vērā šo odiozo personu iepriekšējās darbības, jūs no viņiem vēl gaidāt? ka cenšaties jau iepriekš to attaisnot. Vai tas būtu jāuzskata par kādu nākotnes melnrakstu? Nākotnes melnraksts tas ir grāmatas nosaukums, kuras viens no autoriem ir Jānis Urbanovičs. Tās virs uzdevums ir noliekt padomju okupāciju Latvijā, un tas nebūtu nepārsteidzoši iet roku rokā ar Kremļa vēstures interpretāciju.
Urbanovičs kungs lūdzu tamēr saicināt
jūs. Līdz ar to aicinu jautājumu par Urbanovičs iekļaušanu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā izslēgt no šodienas Saeimas darba kārtības un vēlreiz visus pārdomāt, kādus kolēģus jūs virzat darbam šajā komisijā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilkstiņam.
Cienījamie deputāti, tas patiesībā bija visreālākā demokrātijas izpausmes forma, kad cilvēks, kurš vada cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, tik tiešām izteicās, es domāju, lielā mērā kompetenti, protams, ar smaidu uz lūpām, par cilvēktiesībām un par sabiedriskām lietām. Manā skatījumā gudājumie deputāti, mums tad būtu arī jārunā par to, kāda cilvēka varbūt strādā juridiskā komisijā vai ar juridisko izglītību vai ar nejuridisko izglītību, būtu jāšķiro attiecīgi pēc kaut kādas, nezinu, te pat nav etniskā piedrība, tad es nezinu, jums varbūt patīk Urbanoviču kungs vai kā savādāk. Varbūt jūs kaut kādas simpātijas izrādāt, varbūt nevarējāt atrast citu iespēju un sazināšanas veidu, lai ar viņu varbūt izrunātu par savu varbūt simpātijām vai antipātijām vai kā savādāk. Bet manā skatījumā nav pieņems vispār par to runāt no parlamentārās tribīnes, tas ir pirmkārt, otrkārt, vai jūs apiedzaties vispār, ko jūsu komisija nodarbojas? Un vai jūs tagad šajā komisijā sāksties škirot pēc piedrības pie politiskām partijām, pēc kaut kādām piedarībām, pēc iekšējās pārliecības, nu, varbūt pašķirojot pēc izglītības, varbūt ar etnisko jums varbūt nepietiek. Man ir jautājums par jūsu izglītību, par jūsu kvalifikāciju un kompetenci, lai jūs varētu atļauties šajā vietā tādā veidā izteikties. Man ir kauns par jums un viss.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, gan stenogrammā, gan arī repliku pierakstos ir fiksēts tas, ko teica deputāts Jānis Urbanovičs. Es ļoti ceru, ka viņš atbildēs ne tikai ētikas komisijas priekšā, bet arī likuma priekšā.
Ilkstiņa kungs, arī es aizrādu arī jums par izteikumiem, kādus jūs lietojat. Turpinām debatas vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Augstā Saeima, ziniet, kā cilvēks ar zinām dzīves pieredzi un zinām vēsturisko stāžu, šī saruna, kas šodien izraisījās Saeimā, man ļoti atgādina tos gadus, kad partijas un arotbiedrības sapulcēs apspried personīgas lietas. Nu, tīri viens pret vienu. Jā, cik tas neliels liels ir Urbanovičs, ko viņš dara ģimenē, kāpēc viņam ir mīļākā, kāpēc viņš paudz vienu vai otru. Viedokli ne tur, ne tā un ne ar tiem, kāpēc viņš uzvedās sabiedriskās vietās, varbūt ne tā, kā mēs no viņa gaidām, ka kolektīvs nosoda. Varbūt mēs arī mainīsim kārtības rūli un tiešām ierakstīsim tādas prasības, ka atlasot deputātus darbam komisijās, mēs sākumā izveidosim deputātu komisiju, kas vērtēs deputātu atbilstību attiecīgam darbam. Man šķiet, ka šī te pozīcija un šī te saruna nedar godu augstai Saeimai. Es aicinu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Godātā priekšsēdētāja. Tiešām man ir kauns, ka es nesavaldījos un nosaucu jūs, Mūrniec kundze, par duvo zosi. Es tiešām varētu tā nekad jūs nesaušu padalozos. Es atvainojos, jo šoreiz es pazemoju ne jūs, bet sevi, ka nesavaldījos. Taču tik daudz melus no tik smukas un jaunas deputātes, kuras aprakstu, domrakstu objekts, es esmu bijusi daudzus gadus, es negaidu. Es domāju, jūs man tik tiešām daudzreiz rakstot manā mīļākajā laikrakstā Latvijas avīze, labi esat iepazinusi mani un nevajadzēja jums šodien melot. Jūs tiešām melojat. Kas attiecās Rasniča kungs, jūs jau tagad Twitterī rakstat visu, ko jūs par mani domājat. Un ja es tagad to šeit rīkotos kā jūs, kā tāds Zake Pastaliems ir kāds vīriešu saruna, nāciet, paiesim nost un izrunāsimies vienreiz, jo tas, kā jūs mokaties ar savu pozicionēšanos iepretim saskaņas centra vai man personīgi, to vajadzētu kādreiz noskaidrot. Es jūs aicinu un neliksim cilvēkiem, nezaksim laiku, lai pieņemtu svarīgus un ļoti svarīgus likumus un lēmumus. Visbeidzot, cienījumie kolēģi, par nožēlošanu situāciju ir vēl sliktāka, jo es atgādināšu, kā tas viss gāja. Nav tā, cienījumie, jaunās afēras veidotāja sakarā ar Nacionālās televīzijas un radio padomes veidošanu ar tālāko jau Rīgā un Latvijā zināmo šī sabiedriskā televīzijas radio un televīzijas kanālu prihvatizēšanu un pēc tam viņu pārvēršanu par saviem ruporiem un varbūt pēc tam līdzīgi, kā tas bija kādu citu mīdiju valsts akciju sabiedrību prihvatizēšanu un tālāk pārdošanu, jo aktieri ir citi, bet režija ir tā pati. Jūs ļoti labi saprotat, par ko ir runa. Es labprāt strādātu cilvēku tiesību komisijā, visās citās komisijās, gandrīz visās esmu strādājis pa šiem gadiem, un man liekas, ka manas zināšanas varētu būt noderīgas tādai jaun ienācējai Saimā, it sevišķi, ar kuru mēs esam neklātienē pazīstami daudzus gadus, neviens par mani tik daudz nav rakstījis. Arī patiesība. Redziet, mēs jau negribējām traucēt, es saprotu, ka Murnietes kundze būtu bijis grūti strādāt ar mani kopā, labi mani pazīstot, varbūt viņi jūtos nērti aiz tā, ko viņi ir rakstījusi, viņi vienmēr patiesi par mani. Es atgādināšu, mēs gribējām atbrīvot vietu manai atgriešanai uz budžeta komisiju, kur man vismīļāka, kur es visvairāk esmu strādājis, un manuprāt nodokļi un nodevas ir lietas, ko es labāk zinu, budžeta veidošana. Un es labprāt tur būtu, bet jūsu bieži piesmietais pašu lēmums par proporcijām komisijām neļauj to darīt. Es to ievēroju jūsu, to, ko jūs neievērojat. Mēs gribējām atbrīvot cienījamo Ribako kungu sūtīt uz attiecīgi pie Mūnieces strādāšanu un atbrīvotos vietēs savukārt iet uz budžeta komisiju. Jūs taču to neļāvāt. Un tikai nesakiet, ka jūs to visu nezināt. Tagad jūs nodarbojaties patiesībā ar afēras piesakšanu. Es to saku ne tāpēc, ka man tagad būtu šaubu, ka viņi izdosies. Man nemazāko šaubu nav. Skaidrs, ka afēra izdosies, jo gudri režisori. Un jūs esat statisti, bet jūs to darat ļoti nesmukā veidā. Jūs apkaunojat sevi, jūs balsojat, rīkosieties pretēji tam, par ko jūs kādreiz pavisam nesen. Nu pat, balsojāt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es noklausīju šo ļoti kompetento debati par to, kāpēc Urbanoviča kungam vajadzētu vai nevajadzētu būt šajā komisijā. Es jau īsti nesaprotu. Tad tas iemesls, kāpēc viņi nevar laist, ir tas tāpēc, ka Latvija tādējādi ieslīgs pedofīlijas jūgā, vai tāpēc, ka viņi ir nepareizi mīļākā, vai kas, kādi jūs esat kolēģi atraduši argumentu. Es īsti nesaprotu. Jā. To, ko es piedāvātu, man kaut kā pārāk bieži sanāk runāt no šīs tribīnes par to, par tiesiskumu šajā valstī. Tas varbūt tāpēc, ka es varbūt viens no tiem retiem, kas tagad zvērs zina no galvas un zina, kas tur ir rakstīts. Ka tur ir rakstīts, ka mums jāievēro Satversme un Latvijas likumi. Un ja mēs tagad paskatīsimies uz to, ko mēs paši esam pieņēmuši, uz to, ko ir parakstījis Abultiņas kundze, tas ir saskaņā ar kārtības roli ir noteikumi, kas paredz, kā deputāti var strādāt kādos sastāvos komisijās. Un man ir ļoti vienkāršs priekšlikums šodien, kad atgriežamies varbūt tās pie tiem principiem, ko jūs paši esat deklarējuši, pie šī tiesiskuma principa, un iziet no šī tiesiskuma principa arī lemjam par šo jautājumu. Ļoti vienkārši. Vienkārši pāriem no vārdiem uz darbiem. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 11. Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 34, atturas 5. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Centrālā zemes komisijas locekļu apstiprināšanu. Tātad... Vai Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā kāds referēs? Jā, ja nē, tātad ir atbilstoši likumam, ir... Piedāvāt, jā, lūdzu, Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viečislavs Dombrovskis.
Tātad Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdzu iekļaut saimas tā, apstiprināt par Centrālās zemes komisijas locekļiem šādus saimas deputātus. Uli Auguli, Raivi Blumfeldu, Karli Endeli, Jāņa Lačpilēs, Artura Rubiku, Gunara Rūsiņu, Jāņa Tūtinu un Juri Viļu.
Paldies, mums ir saskaņā ar kārtības rūli par katru no Centrālās zemes komisijas locekļiem ir jābalso atsevišķi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai apstiprinātu Uldi Auguli par Centrālās zemes komisijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Par 89 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai apstiprinātu Raivi Blumfeldu par Centrālā zemes komisijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Atgādinu, ka balsojums ir aizslēgts. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas 1 lēmums pieņemts. Raivis Blumfeldus apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai apstiprinātu Kārli Eņģeli par Centrālās zemes komisijas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai apstiprinātu Jānu Lačplēsi par Centrālās zemes komisijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, lūdzu rezultātu. Par 82 pret 3 atturas 2 lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai apstiprinātu Artūru Rubiku par Centrālās zemes komisijas locekli. Un gādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 4 atturas 1 lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai apstiprinātu Gunāru Rusiņu par Centrālā zemes komisijas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 2 atturas 2 lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai apstiprinātu Jānu Tutinu par Centrālās zemes komisijas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Par 86 pret 3 atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai apstiprinātu Juri Viļumu par Centrālās zemes komisijas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Tehnika nespēja mūsu tempu turēt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81 pret 541 lēmums pieņemts. Tātad Centrālā zemes komisijas locekļi ir apstiprināti. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Ulda Auguļa ievēlēšanu par Centrālā zemes komisijas priekšsēdētāju. Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dambrovskis.
Jā. Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu ievēlēt deputātu Uldi Auguli par Centrālā zemes komisijas priekšsēdētāju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Ulda Auguļa ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 83 lēmums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Stellas Blūmas atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskas komisijas 2011. gada 13. decembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Stellas Blūmas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi aizklāti balsojot vienbalsīgi atbalstījuši lēmumu projektu par Stellas Blūmas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot par minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Stellas Blūmas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ineses Belickas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agišins.
Saimas juridiskas komisijas 2011. gada 13. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Belickas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Komisijas locekļi aizklāti balsojot vienbalsīgi atbalstījuši lēmumu projektu par Ineses Belickas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Belickas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Pētera Eglona atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesnešām. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskas komisijas 2011. gada 13. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Pētera Eglona atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amatā. Komisijas locekļi aizklāti balsojot vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par lēmuma projektu par Pētera Eglona atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Pētera Eglona atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesnešām. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – deputātu Dombrovska, Lībiņas Egnēras Ražuka, Kalniņas Lukaševičs un citu iesniegtais lēmuma projekts par deputātu Romaldu Ražuka atsaukšanu no Pilsonības likuma izpildes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Romaldu Ražuka atsaukšanu no Pilsonības likuma izpildes komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 6 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – deputāta Dombrovska, Lībiņas Egnēras, Kalniņas Lukasēvičs, Ražuka, Zatlera un citu iesniegtais lēmuma projekts par deputātu Romaldu Ražuka ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Romaldu Ražuka ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 3 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums deputāta Zaķa, Smiltēna, Čigānas, Kalniņa, Ešerādena un citu iesniegtais lēmuma projekts par deputātas Ingūnas Rībenes atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Ingūnas Rībenes atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret 18, atturas 6. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums deputātu Zaķa, Smiltēna, Čigānas, Kalniņa, Ešerādena, Latkauska un citu. Iesniegtais lēmuma projekts par deputātu Ingūnas Rībenes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ingūnas Rībenes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 24. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Tātad likumprojekts grozījumi Jūras kodeksā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Viačeslavs Dambrauskas.
Tautsaimniecības komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavot likumprojektu grozījumi Jūras kodeksā. Ir saņemts 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no juridiska biroja, daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumu numeru 2.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no atbildīgās komisijas. Atbildīgā komisija to ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no juridiska biroja. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no juridiska biroja. Komisija atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no juridiska biroja. Komisija atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu atbalstīt doto likumprojektu uz otru lasījumu.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Jūras kodeksā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt, ir saņemts vēl viens iesniegums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad 5 deputāti – Elīna Siliņa, Jānis Upinieks, Klaus Olštēns, Jānis Junkurs un Gunārs Rusiņš ir lūguši izdarīt izmaiņas 15. decembra sēdes darba kārtībā un pārcelt lēmumu projektu par ekonomisku, efektīvu un liederīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem aiz 74. darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Labdien, trešo reizi. Tātad aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija 6. decembrī izskatīja likumprojektu grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā trešajam lasījumam. Priekšlikums ir tikai viens, un tas ir saistīts ar likuma stāšanos spēkā, tā kā lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Deputāti atbalsta vienīgo priekšlikumu un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 3 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Kārlis Krēsliņš.
Labdien! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 6. decembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Trešais lasījums bija viens priešlikums, komisija atbalstīja, un komisijas priešlikums apstiprināt atbalstīt šo likumu trešajā lasījumā.
Paldies, deputāti atbalsta vienīgo priešlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu aizstāvētā persona turēšanas kārtības likumā, tad atbalstīts sešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Igors Meļņikovs.
Godātāji kolēģi, strādājot ar grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā numurs 326, trešajā lasījumā. Ir izsniegts viens priekšlikums no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likums pieņems. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu Latvijas sūdu izpildes kodeksā, trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demeters.
Cienījamie saimnes priekšētāji, godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 6. decembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā trešajam lasījumam. Ir saņemts viens priekšlikums no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Priekšlikuma būtība ir likuma stāšanās spēkā dienu pēc izsludināšanas komisijas vārdā. Lūdzu likumprojektu atbalstīt.
Deputāti atbalsta vienīgo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 4, atturas 1, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Mums ir divi priešlikumi, no kuriem pirmais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš nosaka likuma spēkā stāšanās termiņu 1. janvāri, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrs ir priešlikums numur 1A, arī atbildīgās komisijas priešlikums, kurš faktiski nosaka to, ka tie zemnieki, kuri būs traktori netikt lietojuši, jeb iegādājušies, kuri nepārsniegs 250 motorstundas, tiem tehniskā apskata būs jāiet tikai faktiski pēc 24 mēnešiem.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jānim Tutinam.
Priekšlikums ir gaužām vienkāršs un ļoti labs, bet ir tāda izveidojusies situācija, varētu teikt tāda smieklīga situācija, kad nav neviena likuma, kas regulētu to normu, kas tad ir īsti jaunais transporta līdzeklis. Tas ir vai jaunais traktors vai jaunā mašīna. Un šajā situācijā vienkārši replikai un atgādināt un padomāt par to, ka jebkuru mašīnu, ko pērk Latvijas iedzīvotāji, un mēs, ko pērkam, pat, ja viņa ir no autoservisa, ja viņa ir puskilometru nobraukums, vai ir traktora tehnika, kurai ir varbūt 20 vai 30 motorstundu nobraukums, juridiski viņa ir un paliks kā lietots transporta līdzeklis. Paldies!
Paldies! Turpinām debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, nu es saprotu, Tutin, mums atsaucās uz debatēm, kuras arī bija komisijā, taču es vēlos atgādināt, ka šī likuma mērķis, kas ir ceļu satiksmes likums, ir faktiski atvieglo zemniekiem dzīvi, nelienot dziļāk diskusijā, definējot, kas ir jauns traktors. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Tenīdzot, nē, lūdzu zvanu. Balsosim par 1A atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts. Lūdzu zvanu vēl vienreiz. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Gunārs Rusiņš.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šā gada 6. decembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā. Otriem lasījumam priekšlikumi netika saņemti un komisija lūdz iepriekš minēto likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā un nodot trešajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 20. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu veterināru medicīnas likumā. Pirmais lasējums – Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputārs Edvards Smiltēns.
Tātad, kolēģi, šī likumprojekta mērķis ir izslēgt no likuma tiesību normas, kas nosaka pilnvarojumu ministru kabinetam noteikt klēņojošu suņu un kaķu ķērāju apmācības kārtību un biedrībai Latvijas veterinārā ārstu biedrība noteiktos valsts pārvaldes uzdevumus klaiņojošu suņu un kaķu ķērāju apmācības jomā. Ļoti labs likumprojekts. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterinārā medicīnas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Par iepriekš minēto apmācību priekšlikums gaidīsim līdz 22. decembrim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 22. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, tātad un šis likumprojekts ir izstrādāts, lai ieviestu inteliģento transporta sistēmas jēdzienu. Tādējādi nodrošinot, ka nākotnē Latvijā ieviešot šo inteliģento transporta sistēmas lietotnes vai pakalpojumus attiecībā uz dažādiem transporta veidiem un satiksmes vadību, lietotājiem tiks dota iespēja labāk piekļūt informācijai par to, kā drošāk, saskaņotāk un ērtāk izmantot transporta tīklus. Paldies. Komisijas vārdā aicinu pirmajā lasījumā šo likumprojektu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Un priekšlikumus gaidīsim līdz 20. decembrim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu tūrismu likumā. Otrais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštēns.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, cienījumās deputātes, godātie deputāti. Strādājumā likumprojektu grozījumu tūrismu likumā kopā saņemti 13 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ekonomikas ministra Daniela Pauļota priekšlikums komisijā atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ekonomikas ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ekonomikas ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ekonomikas ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums ekonomikas ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums ekonomikas ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam, vai atvainojos, tātad lūgums atbalstīt vispirmām kārtām likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tūrismu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturis nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 16. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. janvārs. Paldies.
Paldies.
Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekta par Latvijas Republikas 2010. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetu apstiprināšanu. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā – deputāte Elīna Siliņa.
Labdien, cienījamie deputāti! Valsts kontrole ir pabeigusi finanšu revīziju par Latvijas Republikas 2010. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldības budžetiem, un par to ir sniegusi atzinumu ar iebildēm. Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija vairākās komisijas sēdēs uzklausīja valsts kontroli, arī finanšu ministrijas pārstāvis un ir izvērtējusi valsts kontroles 2010. Gada pārskata revīzijā izdarītos secinājumus. Īsam ieskatam, 2010. Gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi bija 3,78 miljārdi latu, izdevumi 4,69 miljārdi latu, attiecīgi budžeta deficītam sasniedzot 912 miljonus. Gribu vērst uzmanību uz to, ka budžeta deficīts pārsniedza plānoto deficītu divas reizes, un nevis tādēļ, ka nebūtu piepildījušās plānoto ieņēmumu prognozes, bet gan tādēļ, ka papildu apropriācijās tika palielināta izdevuma sadaļa par 0,5 miljārdu latu, no kuriem tikai 76 miljoni bija klasificējumi kā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Ar šo es gribu atgādināt gan ministra kabinetam, gan arī mums, Saeimas deputātiem, ka likums par budžetu un finanšu vadību paredz, ka papildus apropriācijas galvenokārt ir paredzētas ārkārtas fiskālās nestabilitātes vai neparedzētu gadījumu situācijām, nevis iepriekš labi prognozējumām, vajadzībām un saistībām. Tādēļ turpmāk aicinu būt tāredzīgākiem un virs plāna iekasētos valsts budžeta ieņēmumus izmantot deficīta mazināšanai, nevis tūlītējiem papildus tēriņiem. Jau trešo gadu pēc kārtas valsts kontrole un arī Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisija ir secinājusi divas pamatproblēmas budžeta izpildē. Pirmā lieta ir tas, ka valsts pamatbudžeta tēriņa plānošanā iztrūkst sasaiste ar valsts politiskajiem mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem. Otrā lieta – nav izstrādāta valsts un pašvaldību uzņēmumu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību efektīva pārvaldības politika. Mums trūkst principu, pēc kuriem izvērtēt ir vai nav pamatot vien vai otra valsts kapitāla ieguldījumi. Nav definēta valsts kapitāla ieguldījuma mērķi. Mums iztrūkst kritēriji valsts kapitāla ieguldījuma atdevis noteikšanai. Bez stingra regulējuma valsts nenodrošina pietiekamu kontroli pār šādām valsts kapitāla sabiedrībām. Līdz ar to tiek pieļauta situācija, ka laikā, kad valsts atrodas smagā finanšu situācijā, kādā tā tiešām bija 2010. Gadā, virknē valsts kapitāla sabiedrību bija bezskaidrās naudas uzkrājumi, kas nav nepieciešami ne saimnieciskai darbībai, ne attīstības nodrošināšanai, kas būtu izmaksājami dividendēs, tomēr valstiski nepamatoti tie tiek kapitalizēti un paturēti šo uzņēmumu kontos. Tāpat es teiktu, ka šī vienotā valsts kapitāla pārvaldes koncepcija ir nepieciešama, lai spētu izvērtēt, cik lielā mērā kapitāla sabiedrība veiktie ziedojumi, kas 2010. Gadā bija 5,6 miljonu apmērā atbilst šo kapitāla sabiedrību mērķiem. Es aicinu vēlreiz pārskatīt iespēju varbūt liekt kapitāla sabiedrībām veikt šādus ziedojumus pavisam, bet pilnībā iekasēt dividendžu naudas un to izlietojumu uzticēt ministru kabinetam saimai, kas daudz kompetentāk spētu novērtēt, kurai kultūras, sporta vai labdarības pasākumam, kuram būtu šī nauda nu, visobjektīvāk vajadzīga, un iekļaut šos tēriņus pamatbudžetā, lai tādā jomā, kā piemēram sports, varētu paredzami, nevis kampaņveidīgi plānot savas aktivitātes. Es atgādinu, ka Saeima, apstiprinot iepriekšējos 2008. Un 2009. Gada finanšu pārskatus, papildus pieņēma Saeimas paziņojumus, kurās tika atzīts, ka valsts budžeta līdzekļu tēriņi nav orientēti uz konkrētu rezultātu un valstisku mērķu sasniegšanu ilgtermiņā, un kuros jau tad tika uzdots ministru kabinetam izstrādāt principus, pēc kuriem valsts budžeta veidošana tiktu sasaistīta ar valsts politikas mērķiem un prioritāriem attīstības virzieniem, un izstrādāt grozījumus likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, kas nodrošinātu efektīvu valsts un pašvaldību kapitāla ieguldījumu pārvaldību. Tādēļ, izvērtējot valsts kontrolas revīzijas rezultātus, Publisko izdevumu revīzijas komisija aicina Saeimu uzturēt iepriekšējos divos gados ministru kabinetam izvirzītās prasības, un šajā sakarā ir sagatavojusi divus lēmumu projektus. Viens ir lēmumu projekts par 2010. Gada pārskatu apstiprināšanu, un otrs ir patstāvīgais priekšlikums Saeimas par papildu uzdevumiem valdībai ar konkrētiem izpildes termiņiem. Es vēlos uzteikt jaunā ekonomikas ministra Daniela Pavļuta izrādīto lielo ieinteresētību šīta otrā uzdevuma risināšanā, kas liek cerēt, ka pēc 3 gadu atkārtot Saeimas uzstādījumu ministru kabinetam risināt jautājumu, ka šoreiz tiešām mums ir izredzes redzēt reālus darbus un reālos termiņos, kādi ir saskaņoti un jau iekļauti šajā Saeimas paziņojumā. Lūdzu atbalstīt un pieņemt komisijas sagatavotos lēmumu projektus.
Jā, tātad vispirms mums ir jābalso par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2010. Gada pārskatu ar valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2010. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Lēmums pieņems, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par ekonomisku, efektīvu un liederīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem, kurš uzskatāms par pastāvīgo priekšlikumu. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā tātad deputāte Elīna Siliņa jau runāja. Uzsākam debates vārds deputātiem Marjanai Ivanovai Jusejevai.
Jā, godātie kolēgi, aicinu jūs uzmanīgi izlasīt Publisko izdevumu un revizijas komisijas lēmuma projektu, kuru mēs ceram šodien apstiprināt. Respektīvi, komisija apgalvo, ka Latvija ir zuduši galveno radniecisko saiti starp māti un meitu, proti starp valsts politikas video termiņā prioritātam, mērķiem un budžetu. Manuprāt, situācija liecina par valdības pilnīgu nespēju domāt strateģiski, iztenot tikai izlaicīgu budžeta politiku ar vienīgu mērķi, nodzīvot līdz pirmdienai, ar citiem vārdiem sākot nofinansēt institūciju darbību vienam gadam uz priekšu un pēc tam kaut grēku plūdi. Man tiešām ir žēl, ka līdzīga nostē ir ne tikai man, bet arī valsts kontroli un minētas komisijas locekļiem, kuri nevien vienu stundu pavadīja apspriežot valdības pagājušajā gada darbības stārpainus un sapuvušus augļus. Jūs varētu man oponēt, ka 10. gada kļūdas, piemēram, valsts aparāta uzturēšanas izmaksu kļūdas vai nodokļu iekasēšanas aprēķinu kļūdas ir vainīga krīze, ka izvairīties no tām tuvākais gadas nav iespējams, bet vai premjera Kungs var apgalvot, zvairēt pie bībeles, ka viņš izstrādoja rīcības plānus, ņemot vērā krīzes apstākļus, ka matemātiskā uzdevuma noteikumi bija korigēti, lai sasniegtu vēlamu rezultātu. Mana atbilde nē. Un galvenais pierādījums tam ir tas, ko secināja valsts kontrole. Un kas sāp arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Esošais, tas ir esošais nacionālais attīstības plāns, nesniec nekādas prognozes valsts ekonomikas attīstībai vidējiem termiņam un nenosaka nekādu nozaru politiku. Un otrais dokuments, mūsu priekšpostinis, tas ir valsts strategiskais ietvar dokuments, kas veidos kohēzijas politikas realizēšanai, neizvirsa nekādus konkrētus rezultātus, kurus būtu jāsasniec ar fondu apguvi. Un pēdējais moments, atgriežoties pie uzdevuma noteikumiem, abi minēti dokumenti ir izstrādāti laika, kad prognozēta ekonomiska izaugsme, iekšzemes pieprasījuma pieaugums un bezdarba samazināšana, respektīvi tad, kad mēs jūtam sevi par Baltijas ekonomikas tigiriem. Diemžēl šie laiki jau sen aizgāja, bet mēs turpinājam dzīvot pēc veciem standartiem. Vai tad mēs panāksim vēlamu, ja vēlamais ir nevis veiksmīgā budžeta fiskālā konsolidācija, bet iedzīvotāju labklājības pieaugums, proti vidējas darba algas palielināšana, cilvēku darbiskais pieaugums un dzīves ilguma kāpums, galu galā mūsu izglītības kvalitātes paaugstināšana pasaules reitingā. Visiem tiem kritērijiem atvainojos ir jābūt atrunātam valsts budžeta likumā. Tikai tad mums sapratīs tautā, un tikai tad mēs runāsim viena valoda, tas ir vesela saprota valoda. Aicinu jūs atbalstīt lēmumprojektu, es atvainojos, tas ir, jo es uzskatu, ka tas ir pirmais solis gan NAPA veiksmīgai pilnveidošanai, gan ikgadēja budžeta piesaistīšanai tajām. Paldies.
Paldies. Robert, slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ekonomisku efektīvu un liederīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa, lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītāja operācijā Afganistānā. Ministru kabinetu vārdā vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cienītās deputātes, cienītie deputāti, šodien jums ir jāizlemj par to, vai pagarināt mūsu mandātu par mūsu karaspēku uzturēšanos Afganistānā, un es gribēju pāris punktos jums atgādināt faktus, kā mēs patreiz sevi tur pārstāvam un kāpēc mēs tur esam. Šodien NATO vadītajā operācijā Afganistānā Latvija piedalās ar 198 karavīriem. Mēs lēnām esam pārorientējušies uz palīdzības sniegšanu Afganistānas spēkiem, kuri patreizējā situācijā ir uzņēmušies atbildību jau tuvu par 50% Afganistānas teritorijas. Mūsu pēdējā gada laikā mēs esam arī aktīvi piedalījušies tā saucamajā manevru rotā, kas dod ļoti veiksmīgu arī profesionālo izaugsmu mūsu karavīriem blakus tam, ka mēs kalpojam lielākam strateģiskākam mērķim NATO alianses iekšienē. Runājot par šo lielāko strateģisko mērķi NATO alianses iekšienē, es gribētu pievērst uzmanību tam, ka ņemot vērā to, ka Latvijas aizsardzības budžets patreiz ir uz naža asmens, kur mēs gatavojamies, ja jūs tam neiebildīsiet, gatavojamies noslīdēt zem 1% no iekšzemes koprodukta, tad mūsu karavīri ar savu esamību Afganistānā šajā NATO operācijā patiesībā garantē mums šo 2%, kuru mēs savulaik apsolījām saviem partneriem NATO iekšienē. Tie, kas ir politikā ilgāku laiku, varbūt atcerās, ka savulaik iestājoties NATO, mēs apsolījām, ka līdz 2012. Gadam ar likumu spēku 2% no iekšzemes koprodukta būs veltīti aizsardzībai. Diemžēl, kā tas bieži gadās politikā, un sevišķi bieži tas gadās arī mūsu Latvijas politikā, mēs neturam savus likumus pietiekam augstu. Un šie 2% mums nekad nav bijuši sasniegti. Man ir jāsaka, ka mums nav nācies sasniegt arī tā pa īstam 1,5%. Un patreiz, kad notiek budžeta konsolidācija, mēs vienmēr atrodam iemeslus, kas ir svarīgāk nekā mūsu valsts drošība. Un tādēļ es gribētu atgādināt, ka valstī ir tikai pāris, manuprāt, neizkustināmi fundamentāli akmeņi vai ķieģelīši, uz kā nacionāla valsts balstās. Bez jau iepriekš varbūt minētās un daudz diskutētās valodas, tā ir arī mūsu armija, mūsu bruņotie spēki un vēl vairāk mūsu vēlme savu valsti aizstāvēt kaut vai hipotētiskā situācijā, ja tāda būs. Tas, kas man uztrauc šeit visvairāk, ir, ka šis otrais punkts, mums armija eksistē, bet ar budžetāru attieksmi, šādu attieksmi pret mūsu bruņotajiem spēkiem, mēs patiesībā pasaulē rādam to, ka mūsu motivācija kaut vai hipotētiski aizstāvēt savu valsti ir diezgan ievērojami pazeminājusies. Tādēļ man ir jāatgādina par to, ka šī mandāta apstiprināšana ir ļoti būtiska arī no strateģiskās drošības viedokļa, jo šie cilvēki, kas Afganistānā riskē ar savām dzīvībām un ar savu drošību, viņi to dara, lai aizpildītu to robu, kas ir radies mums nepildot savus uzdevumus attiecībā par mūsu aizsardzības budžetu un vieglprātīgi attiecoties pret valsts aizsardzību kopumā. Man ir jānorāda arī tas, ka piedaloties starptautiskajās operācijās, patiesībā mūsu karavīri ar savām dzīvībām un ar savu veselību garantē to, ka, piemēram, pastāvīgi notiek Latvijas gaisa telpas patrulēšana. Jo, ja mēs nepiedalītos starptautiskajās operācijās, mums būtu daudz grūtāk pārliecināt mūsu sabiedrotos par to, ka Latvijas gaisa telpa ir jākontrolē. Atkal atgādināšu varbūt tiem, kuri nav tik ilgu laiku politikā, ka līdz 2004. Gadam Latvijas gaisa telpa tika patstāvīgi pārkāpta. Pēc iestāšanās NATO, pēc gaisa patrulēšanas uzsākšanas mūsu nacionālajā gaisa telpā šādi pārkāpumi vairs nav notikuši. Tajā pašā laikā man ir jāatgādina to, ko nesen jūs varējāt lasīt arī daudzos masu saziņas līdzekļos pēc manas tikšanās ar Dānijas aizsardzības ministru, jo tieši Dānija bija viena no pēdējām valstīm, kas nu pat nobeidz patrulēšanu, ka atsevišķu kaimiņu valstu aviācijas aktivitātes mūsu gaisa telpas tūmā pēdējā laikā ir radikāli pieaugušas skaita ziņā. Es vēl gribētu pateikt to, ka mēs, protams, negatavojamies mūžīgi palikt Afganistānā, un šī NATO klātbūtne Afganistānā nav salīdzināma ar senlaik PSRS vai Anguļu karaspēka uzturēšanos Afganistānā. Mēs esam, lai no turienes aizietu. Bet tas vēl jau vairāk sāsina situāciju par to, kāda būs šī nākotne Latvijas aizsardzībai un Latvijas drošības sistēmai, ja mums pat tuvākajos plānos joprojām nav īsti vēlme domāt par mūsu budžetu, un tajā pašā laikā mūsu sabiedrotie, gan ASV, gan arī citas Eiropas NATO dalībvalsts arvien uzstājīgāk taujā mums. Kāpēc mums ir jāatlicina nauda jūsu aizsardzībai NATO iekšienē, ja jūs paši nevīžojiet par savu aizsardzību padomāt un turpiniet samazināt mūsu aizsardzības budžeta procentālo izteiksmi salīdzinājumā ar iekšzemes koproduktu. Man šiem mūsu NATO kolēģiem nav ko atbildēt, izņemot apelēt pie saviem kolēģiem valdībā un pie jums, pie parlamenta, cerot, ka jūs ne tikai apstiprināsiet šo mandātu 2012. Gadam, bet arī padomāsiet par to, kā mēs varam arī izmantot vairāk līdzekļus mūsu aizsardzībai par spīti tam, ka ekonomiskā situācija ne reģionā, ne pasaulē nav pati tā labākā. Mūsu karavīri nespēs mūžīgi starptautiskajās operācijās aizstāt šo te 1% zudumu, ko viņi dara patreiz. Es gribētu izmantot iespēju un mūsu valsts vārdā pateikt viņiem paldies par viņu dienestu, un es aicinu arī jūs uz atbildīgu balsojumu šodien un arī vēlāk nākotnē, kad mēs runāsim par aizsardzības budžetu. Paldies!
Paldies! Pirms mēs uzsākam debates, ir saņemts 5 deputātu Čigānas Kalniņa Smiltēna Zaķa iesniegums, Ašarādina iesniegums ar lūgumu turpināt plenārsēdi līdz visu jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad turpinam, uzsākam debates vārds deputātam Ajāram Ērikam Kalniņam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, 5. Decembrī Bonnā 85 valsts un 15 starptautisku organizāciju pārstāvi sanāca kopā, lai apstiprinātu savu apņēmību sniegt ilgtermiņa atbalstu Afganistānai. Ne tikai šogad, bet arī pēc 2014. Gada, tad, kad ir paredzēts nodot afgāņiem atbildību par savu drošību. Angļu valodā šis plašais starptautiskais solījums ilglaicīgi iesaistīties Afganistānā tiek saukts par Enduring Engagement. Kaut gan šai stratēģijai ir gan geopolitiski, gan ekonomiski apsvērumi. Galvenais mērķis ir tīri cilvēcisks. Darīt visu, lai dot afgāņu tautai iespēju dzīvot normālu dzīvi. Bet šis mērķis nav sasniedzams, ja Afganistānā nav miers, drošība un kārtība. Kā es nu pat dzirdēju NATO parlamentārā asemblī sanāksmē Londonā pirms divām nedēļām, bez attīstības drošībai nav jēgas, bez drošība attīstība nav iespējama. Lai šīs 85 pasaules valsts varētu palīdzēt veicināt Afganistānas attīstību nākotnē, 48 valsts pat laban aktīvi atbalst un piedalās NATO ISAF operācijā Afganistānā. Un kā ministrs jau teica, Latvija ir viena no tām valstīm. Nav zināms, kāda būs situācija Afganistānā 2014. Gadā, bet ir skaidrs, ka ja ISAF neturpina savu darbību, tad nav nekādas cerības nonākt pie miera, drošība un attīstība. Ja pasauli pamet Afganistānu, tad mēs visi esam zaudētāji. Es zinu, ka daudziem ir skeps par to, vai var kaut ko atrisināt Afganistānā. Skeps jau ir saprotam un diezgan modīgi, bet tam nav pamats. Mēdījos mēs dzirdam tikai sliktās ziņas, bet realitāte ir daudz cerīgāka. Pēdējā gadā plānveidīgi Talibānu uzbrukumi mazinājušās. Afgāņu kontroli par savu teritoriju paplašinājās un narkotikas loma afgāņu ekonomikā ir samazinājusies no 61% 2004. Gadā līdz 11% pagājušajā gadā. Tie ir konkrēti sasniegumi. Mūsu bruņoties spēki, Latvijas zēnu un meitenes, var lepoties ar to, ka viņi ir daļēji atbildīgi par šiem sasniegumiem. Latvijas karaspēki spēlējuši svarīgu lomu šajā ISAF operācijā kopš 2003. Gadu. Mūsu karavīri, konsultanti un eksperti ir nopelnījuši milzīgu respektu un slavu par savu profesionalitāti un efektivitāti.
Nevienam nav pamats apšaubīt, ka Latvijas karaspēka dalība ISAF operācijā ir bijis veiksmes stāsts. Mēs esam cienīgi pildījuši savus pienākumus NATO, snieguši palīdzību afgāņu tautai un ieguvuši augstu novērtējumu no mūsu sabiedrotājiem un sadarbības partneriem. Vienlaicīgi mūsu bruņoties spēki ir ieguvuši neatvietojamu pieredzi. Latvija vēl joprojām ir vadošā valsts, kas nodrošina nemilitāro kravu tranzitu uz Afganistānu. Šis ziemeļu transporta koridors no Rīgas līdz Afganistānai ir ne tikai nepieciešams ASAF operācijai šodien, bet tā ir strateģiski svarīga sastāvdaļa Afganistānas ekonomiskā izaugsmē nākotnē. Latvijas vadošā loma šajā transporta koridorā arī rada ekonomisks labums Latvijai. Un tajā brīdī, kad Rīgas ziemeļu transporta koridors savienojās ar jauno zīdceļu, Latvijas uzņēmējiem, ostām un dzelzceļiem būs jauns iespējas iesaistīties reģionālā ekonomiskā uzplaukumā. Bet tas ir tikai iespējams, ja mēs pabeidzam to, ko esam uzsākuši. Mēs šodien balsojam par mūsu karaspēku mandātu pagarināšanu Afganistānā. Par to, ka mēs turpinām strādāt plecs pret plecs ar 47 citām valstīm, lai panāktu kaut ko vērtīgu, labu un cilvēcisku. Un ja kādam vēl ir šaubas par mūsu karaspēku lomu Afganistānā, es jums ieteiktu noskatīties dokumentālo filmu 8 pilnmēneši. Jūs redzēsiet paši, kāpēc mums ir pamats būt lepniem par mūsu bruņotiem spēkiem. Tāpēc es uzskatu šo par uzticības balsojumu mūsu karaspēkiem. Balsojot par mandātu pagarināšanu, mēs vēlreiz apstiprinām mūsu uzticību, cieņu un pateicību visiem Latvijas bruņotiem spēkiem. Es aicinu jums atbalstīt mūsu bruņotos spēkus un balsot par šo mandātu pagarināšanu.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālā bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītāja operācija Afganistānā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pretaturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par saimes piekrišanu likumā par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundz, godātie kolēģi, saimes budžeta komisija izskatīja ministra kabineta pieprasījuma apropriāciju pārdalē un sagatavoja lēmuma projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Tātad budžeta komisija lūdz pārdalīt no valsts parādu vadības 2,206,000 uz satiksmes ministriju 1,5 miljonu programmai valsts autoceļu pārvaldīšanu, uzturēšanu un atjaunošanu un labklājības ministrijai 706,000 lata apmērā budžeta apakšprogrammai tehnisko palīdzekļu nodrošināšanu. Tātad lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 2 atturas 1 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – vēl viens lēmuma projekts par saimes piekrišanu likumā par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas palielināšanai. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Budžeta komisija izskatīja jautājumu par resursu ieguldīšanu pamata kapitālā akcijas sabiedrībā ir Air Baltica Corporation un piekrita, ka akcijas sabiedrība ir tiesīgi ieguldīt 57,6 miljonus pamatkapitālā no izsniegtā valsts aizdevuma. Un lūdzu saimu atbalstīt lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas palielināšanai.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas palielināšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 63, pret 1 atturas 29, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Jāņa Klauža saukšanai piedmirstīvās atbildības. Mandātē tiks iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godīgi deputāti! Mandātu ētikas un iesnieguma komisija saņemusi un izskatījusi Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas pārvaldes iesnieguma lūgumu piekrist 11. Saeimas deputāta Jāņa Klauža saukšanai pie administratīvas atbildības. Pēc Latvijas administratīvo pakāpu kodeksa 149.8. panta 25. daļas un 149.24. panta 1. daļas. Komisija nolēma atbalstīt 15. Saeimas deputāta Jāņa Klauža saukšanai pie administratīvas atbildības par administratīvā protokolā norādītā pārkāpumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Jāņa Klauža saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies! Un pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Mihaila Zemļinska saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētika un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Ar sapem siedi turpinu! Mandātu ētikas un iesnieguma komisija saņēmusi un izskatīja valsts ieņemo dienesta iesniegumu ar lūgumu piekrist 11. Saeimas deputāta Mihaila Zemļinska saukšanai pie administratīvas atbildības pēc Latvijas administratīvo pakāpumu kodeksa 176.27. pantu. Komisija nolima atbalstīt 11. Saeimas deputāta Mihaila Zemļinska saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvo protokolā norādītu pakāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Mihaila Zemļinska saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet man vēl ir divi paziņojumi, pirms mēs reģistrējamies. Mēs šodien daudz runājām par budžetu, par iespējām, kur ņemt naudu. Un tika piesaukt arī ēna ekonomikas apkarošana. Tieši tāpēc kopā ar darba devēju konfederāciju rītdien Saeimā tiek rīkots seminārs godīgi uzņēmēju darbību pret ēna ekonomiku. Cilvēku resursu pārvaldība, nodokļu politikas loma, godīgas konkurences nodrošināšanā, kurā Latvijas darba devēju konfederācija arī prezentēs viņu pašu apmaksātu un veiktu pētījumu par tiem faktoriem, kas varētu ietekmēt to, lai ēna ekonomika samazinātos. Un visi jūs esat laipni aicināti rītdien pulkstens 13. Sarkanajā zālē šajā pasākumā piedalīties, īpaši atgādinu. To budžeta un finanšu nodokļu komisijas un tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vadībai un dalībniekiem. Un otrs paziņojums ir tradicionāli pēc padarīta darba lemj arī par iespējamu atpūtu. Tātad pēc šīs sēdes tūlīt sarkanajā zālē Saeimas prezidijuma frakcija padomes kopsēde. Tātad par Saeimas rudens sesijas slēgšanu un ziemas sesijas sākšanu. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies deputāti Jānis Dūklaus un Ilona Jurševska, viņi abi arī nav klāt. Paldies.
Paldies, līdz ar to Saeimas 15. decembra sēdi pasludina par slēgtu. Paldies.